hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna alustab pastor Aare Kimmel teise Saamueli raamatu käsitlemist. Kuuleme veel ühte versiooni Sauli surmast ning sellest, milleni viib välja olukord, kus iisraelastel on korraga kaks kuningat. Saate lõpus aga saame teada, mida põnevat on toimunud misjonäri paari Anu ja Juha väljaho elus ning kuidas areneb evangeelne töö Marimaal.
Oleme jõudnud järjekorras piibli 10. Raamatuni. Teine Saamueli raamat on vahetuks jätkuks esimesele Saamueli raamatule, mis lõppes jutustusega Sauli ja ta poegade surmast ning nende matmisest Gileadi Jaabesisse. Esimese Saamueli raamatu lõpus teatati, et kuningas Saul surmas end ise, kuna ta ei tahtnud sattuda vilistite kätte vangi ja kuna ka tema relvakandja ei tahtnud teda surmata. Ent need sündmused Gilboa mäel ei tarvitsenud kulgeda nii ühemõtteliselt. Teise Saamueli raamatu alguses saame kuulda selle kohta teist versiooni. Teade Sauli surmast levis loomulikult kiiresti. Varsti saadi sellest teada ka Juudamaal, kus viibis Taavet. Loen teise Saamueli raamatu esimesest peatükist esimesed kaks salmi. Ja pärast Sauli surma, kui Taavet oli tagasi tulnud Amaleke löömast ja Taavet oli viibinud kaks päeva Siklagis, vaata, siis tuli kolmandal päeval keegi mees leerist Sauli juurest, riided lõhki käristatud ja mulda pea peal. Ja kui ta jõudis Taaveti juurde, siis ta heitis maha ja kummardas. Esimese Saamueli raamatu 30. peatükis oli juttu Taaveti ja tema meeste võidukast lahingust Amalekkidega. Selle tulemusena said nad röövitud varanduse tagasi. Samal ajal oli Saul pidanud maha oma viimase lahingu. Nii oli Taavet jõudnud Siklagis puhata ainult kaks päeva, kui tema juurde saabus sõnumitooja, kelle väline olemuski juba näitas, et see kord toob ta halbu uudiseid. Loen teise Saamueli raamatu esimesest peatükist salmid 3-10. Ja Taavet küsis temalt, kust sa tuled? Tema vastas, ma olen Iisraeli leerist pääsenud. Ja Taavet ütles temale, mis seal juhtus, jutusta ometi mulle. Ja ta vastas, rahvas põgenes lahingust ja rahvast on paljud ka langenud ja surnud. Ka Saul ja tema poeg Joonatan on surnud. Siis küsis Taavet noorelt mehelt, kes temale seda jutustas, kuidas sa tead, et Saul ja tema poeg Joonatan on surnud? Ja noor mees, kes temale seda jutustas, vastas, ma juhtusin kogemata Gilboa mäele ja vaata, Saul toetas ennast oma piigile, aga vaata, sõjavankrid ja ratsanikud kippusid talle ligi. Kui ta ümber pöördus ja mind nägi, siis ta hüüdis mind. Ja ma vastasin, siin ma olen. Ta küsis minult, kes sa oled, ja ma vastasin talle, mina olen Amalek. Siis ta ütles mulle, astu nüüd minu juurde ja surma mind, sest mind on tabanud nõrkuse hoog, kuigi mul on hing alles täiesti sees. Siis ma astusin ta juurde ja surmasin tema, sest ma teadsin, et kui ta kukub, siis ta ei jää elama. Ja ma võtsin lauba ehte, mis tal peas oli, ja käevõru, mis tal käsivarve ümber oli, ja tõin need siia oma isandale. Meil ei ole võimalik teha kindlaks, kas Amalek rääkis tõtt või mitte. On muidugi võimalik, et selleks hetkeks, kui Amalek kohale jõudis, polnud Saul oma haavadesse veel jõudnud surra. Kui nii, siis oli Sauli soov vägagi mõistetav. Kui aga Amalek valetas, siis on tema motiive kerge mõista. Ta ilmselt ootas, et Sauli surmast kuuldes Taavet rõõmustab ja premeerib tema surmajat. Aga sõltumata sellest, kas mees valetas või rääkis tõtt, igal juhul oli selge, et Saul on surnud. Sellest tunnistasid kaasa toodud asitõendid. Loen esimesest peatükist salmid 11-16. Siis Taavet haaras kinni oma riietest ja käristas need lõhki. Nõnda samuti tegid ka kõik mehed, kes ta juures olid. Ja nad kaeblesid, nutsid ja paastusid õhtuni Sauli ja tema poja Joonatani pärast ja issanda rahva ja Iisraeli soo pärast, sellepärast, et need olid langenud mõõga läbi. Ja Taavet küsis noorelt mehelt, kes oli temale seda jutustanud, kust sa pärit oled? Ja see vastas, mina olen võõrsil elava Amaleki mehe poeg. Ja Taavet ütles talle, kuidas sa siis ei kartnud sirutada oma kätt issanda võitu hukkamiseks? Ja Taavet kutsus ühe noore mehe ning ütles, tule siia ja mine talle kallale. Ja see lõi ta maha, nõnda et ta suri. Ja Taavet ütles temale, sinu veri tulgu su pea peale, sest su oma suu on tunnistanud sinu vastu, öeldes, mina olen tapnud issanda võitu. Taavetil endal oli olnud koguni kahel korral hea võimalus Saul surmata. Aga ta ei julgenud seda teha, kuna Saul oli Jumala tahtel kuningaks võitud. Nüüd aga seisis Taaveti ees Iisraeli rahva põlisvaenlaste hulka kuuluv mees ja kiitles, et tema surmas Sauli. Ei saanud see Amalek oma loodetud palka. Ja juhul, kui ta oli oma jutustatud loo välja mõelnud, pidi ta oma surmas süüdistama ise ennast, sest ta oli mänginud tulega. Loen salmid 17 ja 18. Ja Taavet laulis Sauli ja tema poja Joonatani pärast seda nutulaulu ning ütles, et Juuda poegadele tuleks õpetada ammulaulu. Vaata, see on kirja pandud õiglase raamatus. Taaveti lein oli siiras. Joonatani näol oli ta kaotanud sõbra, kelle sarnast pole maailmas olnud paljudelgi inimestel. Aga Taavet oli kurb ka Sauli tõttu. Ehkki Saul oli teda tagakiusanud, ei olnud ta kuningale halba soovinud. Ta ei juhindunud isiklikest ambitsioonidest. See on kindlasti üks oluline joon, miks ta Jumala silmis kuningaks sobis. Sauliga juhtunu oli tema jaoks tragöödia, mida ta polnud soovinud. Oma leina elas Taavet välja muusikas, millel oli tema elus juba varemgi tähtis koht. Milline oli siin mainitud õiglase raamat, ei ole kindlalt teada. Seda on mainitud juba Joosua raamatu 10. peatüki 13. salmis. Seal oli juttu imest, kus Jumal pikendas päeva, et Joosua jõuaks päevavalges oma vaenlased lahingus võita. Arvatavasti sisaldas õiglase raamat vähemalt luuletusi ja ülestähendusi eriliste sündmuste kohta. Ilmselt on piibli kirjapanijad Iisraeli ajalugu ülestähendades võinud kasutada ka selle raamatu andmeid. Kahjuks ei ole selle raamatu koopiaid meie ajani säilinud. Vähemalt pole neid väljakaevamistel seni leitud. Taavet pani oma laulule pealkirjaks ammulaul. Seega mõtles ta seda laulu luues esmajoones lahingule. Luule tõlkimine ühest keelest teise on alati raske. Eriti raske on see siis, kui keeled on väga erinevad. Heebreakeelse algteksti väljendid on väga sisutihedad. Samuti on seal kasutatud sõnamänge, mida on võimatu tõlkes edasi anda. Üks mulje tugevdamiseks kasutatud võte, mida ka tõlkes näeb, on kordused ehk parallelismid. See seisneb sama mõtte väljendamises kahes erinevas sõnastuses ja see võtte on tuntud ka Eesti rahvaluules. Eriti näeme seda näiteks Kalevipojas. Järgnevates värssides näeme kordusi muuhulgas kahe vilistite linna, Gatti ja Askeloni mainimistes. Loen salmid 19 ja 20. Sinu hiilgus, Iisrael, on maha löödud su küngastel. Kuidas küll on kangelased langenud? Ärge jutustage seda Gatis, ärge kuulutage Askeloni tänavail, et vilistite tütred ei rõõmutseks, et ümberlõikamatute südamed ei rõkataks. Luuletuse esimesed read väljendavad Taaveti kurbust. Ehkki ta ise oli sel hetkel vilistite poolel, oli tal kahju, et nood võisid rõõmutseda Sauli surma puhul. Loen 21. salmi. Gilboa mäed, ärgu tulgu teie peale ei kastet ega vihma, te ohvripõllud. Sest seal on rüvetatud kangelaste kilbid. Sauli kilp on õliga võidmata. Saul suri Gilboa mägedel. Seetõttu näeb Taavet seda kohta kui neetut. See on õnnetuspaik, seepärast ei soovita sellele isegi vihmade õnnistust. Selline oli tolleaegne viis oma leina väljendada. Loen salmid 22 ja 23. Maha löödute verest, kangelaste rasvast ei hoidunud Joonatani amb. Sauli mõõk ei tulnud tühjalt tagasi. Saul ja Joonatan, armastatud ja armsad, lahutamatud elus ja surmas. Nad olid kotkastest kiiremad, lõvidest tugevamad. Taavet nimetas oma laulu ammulauluks nähtavasti, mõeldes esmajoones talle armsa Joonatani ammule. Isa ja poeg olid koos suuri võite saavutanud. Nende vaprust lahinguväljal ei saanud keegi kahtluse alla seada. Nad olid koos surmani. Lindudest peeti esimeseks kotkast, kiskjatest aga lõvi. Nii siis võrdleb Taavet Sauli ja Joonatani oma liigi esindajatega number 1, mis on ka loomulik. Loen salmid 24-27. Iisraeli tütred, nutke Sauli pärast, kes teid riietas kaunistustega purpurisse, kes kinnitas kuldehteid teie riietele. Kuidas küll on kangelased langenud keset taplust, Joonatan maha löödud su küngastel. Mul on sinu pärast kitsas käes, mu vend Joonatan. Sa olid mulle väga kallis. Naiste armastusest imelisem oli su armastus minu vastu. Kuidas küll on kangelased langenud ja võitlusrelvad hävinud? Suurimat kurvastust valmistas Taavetile Joonatani surm. Nende sõprusliit oli pidanud vastu kõige raskematelgi aegadel. Joonatan ei olnud pöördunud Taaveti vastu, et kindlustada endale kuningriik oma isa järel. Ta oli rahuldunud osaga, mille Jumal talle tahtis anda. Joonatan polnud Taavetile sõbraks mingit kasu silmas pidades, vaid ta oli tõeline sõber. Ta oli tõesti soovinud Taavetile parimat ja rõõmustanud, et temast saab kord kuningas. Pole ime, et Taavet teda nii väga leinas. Selle leinalauluga lõpeb piiblis Sauli teema. On aeg minna edasi, aega, kus Taavet saab kuningaks. Loen teisest peatükist esimesed 3 salmi. Ja pärast sündis, et Taavet küsis issandalt, öeldes, kas pean minema mõnesse juuda linna? Ja issand vastas temale, mine. Ja Taavet küsis, kuhu ma lähen? Ja ta vastas Hebronisse. Nii läks Taavet sinna, samuti ta mõlemad naised, Jisraelanna Ahinoam ja Abigail Karmellase Naabali naine. ja Taavet viis sinna ka oma sõjamehed, kes ta juures olid, iga ühe koos tema perega. Ja nad elasid Hebroni linnades. Taavet oli pidanud aastaid põgenema Sauli eest kui kurjategija ja lõpuks oli ta läinud pagulaseks vilistite juurde. Ei olnud endast mõistetav, et ta oleks võinud pärast kuninga surma ilma pikemata välja ilmuda ja avalikult rahva ette astuda. Sellepärast küsis ta nõu Jumalalt ja sai vastuseks, et aeg on sobiv. Tema uueks elukohaks sai Siklagi asemel Hebron. Hebron oli olnud iisraellastele tähtis koht juba alates Abrahami aegadest, kellele see oli olnud üheks elukohaks. Seal olid elanud ka Iisak ja Jaakob ja sinna olid maetud peale patriarhide ka rahva esiemad Saara ja Lea. Hebron oli jäänud eriliselt silma ka Kaalebile. Ühele neist 12 maakuulajast, kelle Mooses omal ajal välja saatis tõotatud maad uurima. Aastat 40 hiljem, pärast maa vallutamist, oli Kaaleb sinna ka elama asunud. Seega oli Hebron mitmes mõttes üks tähtsamaid kohti tõotatud maal. Nüüd Taaveti sinna elama asudes kasvas selle tähtsus veelgi. Loen teisest peatükist salmid 4-7. Siis tulid Juuda mehed ja võitsid Taaveti seal kuningaks Juuda soole. Kui Taavetile teatati, et need olid Giileadi Jaabesi mehed, kes Sauli maha matsid, siis läkitas Taavet käskjalad Giileadi Jaabesi meeste juurde ja ütles neile, Issand õnnistagu teid, et osutasite seda armastust oma isandale Saulile ja matsite ta maha. Osutagu nüüd Issand teile heldust ja truudust. Minagi tahan selle eeskujul teile head teha, sellepärast, et te seda tegite. Ja nüüd olgu teie käed tugevad ja olge vahvad. Teie isand Saul on küll surnud, aga Juuda sugu on ju mind võidnud enesele kuningaks. Taavet võiti kuningaks nüüd ka rahva poolt. Pangem aga tähele, et selles ei osalenud kaugeltki kõik Iisraeli suguharud, vaid üksnes tugev Juuda suguharu, kelle elupiirkond oli tõotatud maa lõunaosas. Saul oli olnud Benjamini suguharust ja teda toetasid esmajoones põhjapoolsed suguharud. Juuda suguharu see vastu ei olnud kogu südamest Sauli poolt. Enne kõike kahandas poolehoidu Saulile see, et ta jahtis nii innukalt Taavetit, kes oli rahva poolt armastatud ja kes oli Juuda suguharust. Seega, kui Saul oli surnud, siis Juuda mehed ei kõhelnud, vaid kuulutasid kuningaks oma mehe. Taaveti esimesi tegusid oli rahustada Giileadi Jaabesi elanikke, kes olid Sauli matnud. Ta andis neile teada, et ta hindab seda tegu. Küllap võisid Jaabesi elanikud, teades Sauli ja Taaveti suhteid, olla pinges ja karta Taaveti kättemaksu. Piibel ei räägi, kuidas suhtusid Jaabesi elanikud Taaveti sõpruse pakkumisse. Küll aga oli juba esimese Saamueli raamatu 14. peatüki 50. salmis öeldud, mida arvas Taavetist Sauli tähtsaim väepealik Abner, kes oli ühtlasi ka Sauli nõbu. Loen teise Saamueli raamatu teisest peatükist salmid 8-9. Kuid Abner, Neeri poeg, kes oli Sauli väepealik, võttis Sauli poja Iisboseti ja viis ta Mahanaimi ning tõstis tema kuningaks Giileadile, Aaserlastele, Jisreelile, Efraimile, Benjaminile ja kogu Iisraelile. Nii oleme ootamatult sattunud keset teravaid sisepoliitilisi intriige. Abneri eestvõttel kuulutati Sauli ellu jäänud poeg Iisboset põhjapoolsete suguharude ehk Iisraeli kuningaks. aga Iisraeli põhjaosas oli jäme ots nüüd vilistite käes. Seetõttu oli ainus kindel piirkond, mida põhjapoolsete suguharude kuningas sai valitseda, Jordani idapoolsed alad, kuhu kuulus ka Gileadi Jaabes. Sellepärast viiski Abner Iisboseti nimelt sinna, täpsemalt Mahanaimi. Mahanaim oli ilmselt Jaboki jõe ääres umbes 25 kilomeetrit Jordanist idapool. Seal lähedal, kus Jaakob oli kord maadelnud Jumalaga, enne kui ta pidi kohtuma Eesaviga. Loen salmid 10 ja 11. Sauli poeg Iisboset oli Iisraeli kuningaks saades 40 aastat vana ja ta valitses 2 aastat. Ainult Juuda suguharu käis Taaveti järel. Ja aega, mis Taavet oli Juuda soo kuningaks Hebronis, oli 7 aastat ja 6 kuud. Nii oli siis tõotatud maal 2 kuningat. Hiljem pärast Taaveti poja Saalomoni valitsusaega jagunes riik jälle 2. Selle jagunemise juuri aga näeme juba siin. Juuda suguharu oli kasvanud nii tugevaks, et ta julges trotsida kõiki ülejäänud suguharusid. Tõsi küll, Siimeoni suguharu oli üsna kokku kuivanud ja kuna ta elas Juuda suguharu territooriumil asuvates linnades, oli ta praktikas Juuda liitlane. Järgnevaid sündmusi pole raske ära arvata. Teame oma kaasajastki, mis on tulemuseks, kui ühel maal kuulutavad end samaaegselt valitsejaks 2 vastandlikku poolt. Siis on peaaegu võimatu vältida kodusõda. Järgnevalt põrkasidki kokku Taaveti ja Iisboseti väed. Gibeon oli Sauli kodulinn ja pealegi paiknes see Juuda ja Iisraeli suguharude piirimail. Sõjaväed kohtusid Gibeoni tiigi juures. See oli tol ajal nii tuntud koht, et kellelegi polnud vaja seletada, kus see asub. Praegugi võib Gibeoni asukohas näha rauaajast pärinevat kunstlikku maa-alust veereservuaari. Samuti on seal avatud veemahuti, mis on umbes 20 meetrit sügav, 18 meetrit pikk ja 11 meetrit lai. Ilmselt on see vähemalt ajuti olnud täielikult täis vett, mis voolas sinna lähedal asuvast allikast. Võib-olla kohtusid väed nimelt selle veemahuti ääres. Seekord ei mindud siiski otse teed uisapäisa lahingusse. Selle asemel otsustati alustada julma sõjamänguga. Loen salmid 14-16. Ja Abner ütles Joabile, noored mehed võiksid meie ees hakata mängima sõjamängu. Ja Joab vastas, hakkagu pealegi. Siis nad tõusid ja astusid ette. 12 meest Benjamini ja Sauli poja Iisboseti poolt ja 12 Taaveti sulaseist. Ja nad haarasid üksteisel peast ning pistsid oma mõõgad üksteisele külje sisse ja langesid üheskoos. Seepärast nimetatakse seda paika Helkat Hassuurimiks. See on Gibeoni juures. Selline sissejuhatus sai saatuslikuks kõigile 24 mehele. Koha nimi Helkat Hassuurim võib tähendada tõlkes mõõgaterade põldu. Edasi läks juba tõeliseks lahinguks, mille käiku vaatleme järgmisel korral. Paneb aga imestama, kui kergesti on ka Jumala rahvas valmis astuma võitlusse oma kaasmaalaste vastu. Ehkki on teada, et see toob kaasa vapustavad tagajärjed. Ometi on see kordunud maailma ajaloos ikka ja jälle.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, mida põnevat on toimunud missionäride Anu ja Juha Väliha elus ning kuidas areneb evangeelne töö Marimaal.
Missionäri paar Anu ja Juha Väliaho on kevadel ja suvel kodumaa perioodil külastanud oma tugikogudusi Soomes ja Eestis, aga jõudnud ka kaugemale. Anu kirjutab. Aprilli kuus oli meil väikene puhkus. Anu 55. sünnipäeva kingitusena saime külastada püha maad, Iisraeli. Iisraelis on kokku umbes 400 evangeelset kogudust ja ka katoliku ja vene õigeusu kirikud. See on tohutu suur arv missioonseid Kristust tunnistavad kogudusi. Evangeelne töö on väga aktiivne, ehkki koguduste liikmeteks on keskmiselt 40-50 inimest. 22. kuni 24. juunini toimusid Marimaal Joškarolas Ingeri kiriku Uurali praostkonna traditsioonilised missionipäevad. Missioni laagrisse tuldi erinevatest vabariikidest. Lõppu jumalateenistusel ristiti ja leeritati mitmeid uusi koguduse liikmeid. Šuarsola kogudus sai endale noorte juhi Saša Mitjakovi. Praostkonna sinodil rääkisid koguduste esindajad oma koguduste rõõmudest ja muredest. Jagatud rõõm on mitmekordne ja jagatud mure poole väiksem. Üheskoos tehti plaane tulevikuks. Sündigu neis Jumala tahtmine. Pirskis oli algamas perelaager. Sellistes laagrites oleme ise ka saaja rollis. Laagris saadud õpetused aitavad aga eelkõige neid uusi peresid, kes on alles hiljuti leidnud tee elava Jumala poole. Rõõmustasime Pirski missioni maja ehitamise üle. Aitäh ka Heiki Riimile Eestist, kes oli kevadel tõlgiks soome ja venekeelsete ehitajate vahel ning kõikidele teistele tublidele talgulistele. Jaanuaris algab Pirskis uus teoloogia põhikursuse õppetöö. Vestlesime sisseastujatega ja andsime nõu eksamiteks valmistumisel. Kui Jumal lubab, siis tahaksime koolitada uusi töötegijaid koguduste tarvis. 16. septembril tähistati Joškarolas Püha Risti kiriku pühitsemise 10. aastapäeva. Kirik oli rahvast pilgeni täis, 130 osavõtjat. Kogudus elab, seeme on vilja kandnud. Samuti on Kaasanis, Iževskis ja Pirskis. Palju on inimestel muresid ja vaeva, aga on ka, mille üle rõõmustada. Meie jätkasime oma teekonda, külastasime kogudusi, andsime nõu ja jätsime nad Jumala hooleks, kuni jälle kokku saame.
Suur tänu nii Anu ja Juha Väliaole kirjapandu eest, kui ka Piret Riimile seda vahendamast. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Ее рада, дашную завод мишена, и ваш нажал юмор.